Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Et foto er noget, der kunne ligne en eksplosion, nær det amerikanske forsvarsministerium Pentagon gik viralt på Twitter i sidste uge. På billedet kan man se en stor mørk røgsky stige op fra jorden. Men billedet er falsk, og det er højst sandsynligt konstrueret ved hjælp af kunstig intelligens, mener eksperter, der har kigget på det. Ikke desto mindre nåede det at blive delt adskillige gange på Twitter, og lige hælende på det tog det amerikanske aktiemarked kortvarigt et dyk. Lad mig lige vise dig billedet, Jens Christian, som jo altså er falsk. Hvad mener du om det?
Jamen, det minder mig jo umiddelbart om 9-11, hvor jeg stod over i New York, faktisk lige ved siden af, hvor de der tårne væltede og røgen væltede ud, og ikke bare New York, og USA var i chok, hele verden var i chok. Det var altså ikke fake news, det var real news, hvis du kan sige det på den måde, og alt gik sort i et kort øjeblik. Altså, jeg ved ikke, om det er, og nu ved vi jo, går jeg ud fra på det her billede, hvor jeg kan se sådan en, hvad siger du, Pentagon og sort røg,
ja, tæt på Pentagon,
stiger
ja.
Op, og verden er lav, og vi bliver angrebet af fremmede terroristgrupper osv. Altså den der frygt, det er jo, viser jo, hvor sårbart vores åbne demokratier er. Altså der skal jo ikke meget til at skubbe til noget. Nu siger du, at aktier fik et dyk. Aktier handles jo på rygter, spekulation og facts. Men hvis disse facts også er forkerte, så har vi ikke noget at holde os til mere. Så jeg vil ikke sige, at verden er lave, men det er i hvert fald vigtigt, at vi får nogle bekræftede facts ind i den her diskussion.
Ja, fordi det kan jo så lynhurtigt sætte gang i en hel masse, selvom det her billede det er falsk. Hvordan var det dengang med 9-11, der det påvirkede jo også aktiemarkederne gevaldigt dengang? Det var jo så.
Ja, altså de faldt så meget, så børsen lukkede, hvis jeg husker ret, en hel uge. Fordi de kunne jo slet ikke finde ud af, hvor du skulle lægge det hen, og hvad er priserne fremover på noget, der måske ikke eksisterer. George Bush, han var hævet op i luften, fordi altså, man troede virkelig, at 3. verdenskrig var brudt ud på en eller anden måde. Ikke?
Mm.
Og det blev også voldsomt, og vi snakker stadigvæk om det, og Afghanistan og hele verden er i turbulens. Så det er vel sådan nogle billeder, de onde mennesker, der har skabt det her. Nu ved jeg ikke engang, om man efterforsker det her fake news. Med
man skal i hvert fald finde ud af, hvor det er, at billedet det kommer fra. Men Jens Christian, det her det er jo så et falsk konstrueret billede. Det er højst sandsynligt lavet med kunstig intelligens. Men hvor vidtrækkende er konsekvenserne af den form for manipulation, når det tilsyneladende også, altså om end det er kortvarigt, kan påvirke aktiemarkedet?
Man kan sige sådan, når hele verden er bundet sammen, i hvert fald den finansielle verden, den er jo totalt bundet sammen. Altså vi har jo set for eksempel de amerikanske banker her for nylig, det var jo rygter. Nogen var de i krise, var de ikke i krise, rygter, og det bevæger sig meget hurtigt, og det bevæger sig over hele verden. Og det er jo, aktiemarkedet er jo kendetegnet ved, at det kan ændre sig på splitsekunder. Der står jo maskiner og handler aktier. Det er ikke engang alle menneskeskabte. Så har man lagt nogle forskellige, hvad skal man sige,
algoritmer ind.
Ja, så man, hvis du taber over 10%, så lukkes den aktie osv. Men pointet er sådan set bare, at sådan nogle ting er gift for tilliden til for eksempel aktiemarkedet, og også mange andre markeder, og måske også den politiske verden.
Mm. Mm. Og nu nåede aktiemarkedet så ret kort efter at rette sig op igen. Henrik Stenmann, du nåede også lige at sige et par ord her. Du er stifter og bestyrelsesmedlem i det digitale bureau IH Nordic, og så følger du også udviklingen af kunstig intelligens meget tæt. Hvad siger du til, at sådan et falsk billede går viralt og på meget kort tid bliver delt af både verificerede og ikke verificerede brugere på Twitter?
Jamen, jeg tror, at den helt store forskel her, det er tilgængeligheden. Hvor nemt det er. Fordi det der billede kunne man faktisk godt have lavet for 3-4-5 år siden i Photoshop eller lignende. Det er faktisk ikke svært, men det er tilgængeligheden. Der hvor at alle, høj som lav, kan sige, lav lige Pentagon med røgskyer coming up. Og når noget bliver så tilgængeligt, så er der jo altså nogen, hvor de pludselig begynder bare at kan lægge det ud på Twitter, og lige pludselig det, der kan skabe det, som vi så en nærmest en tsunami-lignende tilstand. Så det stiller måske også krav til medierne. Altså, hvordan får vi verificeret det? Vi har set under også Ukraine-krigen. hvordan et computerspil blev gengivet, som om at det var et angreb over, at ukrainske forsvar skød russiske fly ned, indtil man fandt ud af, at det var faktisk et computerspil, der var blevet gengivet. Så jeg tror, at den ligger i høj grad også hos medierne op og have en endnu hårdere, skarpe procedure for verificering, og måske nedtone med at sige, vi kommer ikke først, men vi kommer rigtigst. For det har været meget, hvem kom hurtigst ud med en nyhed. Og det ved man også, det har også en forretningsmæssig betydning.
Så det kræver altså, at man tænker sig om en ekstra gang, inden man viderebringer det. Men Henrik, hvad er det for nogle udfordringer, det skaber, at det er alle mand, der kan lave sådan et billede nu?
Ja, det er jo dybest set, så har vi kun set toppen af isbjerget. Og jeg ved ikke, om der findes et andet udtryk, fordi det isbjerg, det er meget mere at byde på nedenunder. Lige om lidt, så bliver det alle, der kan lave de her billeder. Og så er det, at alle råber på EU eller andre, hvad er regulativerne det her? Kan der være bødestraf for det her? Kan der være alt muligt andet? Hvad er det etiske og så fremdeles? Så det her, det er jo bare et første bevis på, at vi fik for reguleret det her ordentligt. Så står vi lige om lidt om et halvt år med totalt virak af billeder og lyd og video, som ingen stoler på.
Så der er altså behov for noget regulering, Jens Christian?
Nå, men jeg tænker bare, at vi lige tage den der med Henrik, fordi han snakker om medierne, og det er rigtigt, vi medierne har et kæmpe ansvar. Jeg så her for nylig, at jeg tror, det var Financial Times, som har skrevet en stor klamamse om, hvordan deres journalistik bliver til, og hvad det er for nogle værdier, og hvad de gør sådan helt præcist. Jeg kan ikke huske alle detaljerne, men det er den der varedeklaration. Altså, hvordan bliver nyhederne til, som jeg tror, vi i stigende grad ser.
Velkommen også til dig, Oscar Bjørn Rossager. Du tak. Er stifter og direktør i virksomheden Sycom, der videre sælger brugt cykeludstyr fra professionelle cykelhold. Hvad tænker du, det er for en udfordring, vi står overfor, når et falsk foto lynhurtigt kan blive delt i en tid, hvor udviklingen, udbredelsen af kunstig intelligens går lynhurtigt, mens reguleringen jo fortsat er undervejs?
Jeg tror egentlig, vi vil drage parallel til min egen hverdag, for det er det, jeg ved mest om. Det er sådan, at lige nu vi skriver, at vi har omkring 7.000 forskellige produkter på vores hjemmeside, og det vil sige, at kunstig intelligens kan vi bruge rigtig meget også til at lave produkttekster. Men det, man bare skal være opmærksom på, det er, at Google jo allerede også begyndt at straffe nogle af de her hjemmesider, som udelukkende bruger AI til at skrive produkttekster. Det vil altså sige, noget af det, vi ser, det er lige så hurtigt, som der kom AI til at kunne skrive produkttekster og lave en masse ting og lave lange tekster til hjemmesiden og kategori, sådan, så du kunne rank godt i Google. Lige så hurtigt var Google også til at detekte, hov, det her det er lavet af kunstig intelligens. Så jeg tror også,
hvordan at... Hvordan bliver man straffet, må jeg høre om det?
Jamen, du bliver straffet rent SEO-mæssigt, fordi den går ligesom ind og læser, okay, det her er formentlig ikke skrevet af et menneske. Så noget af det, vi gør for eksempel, det er, at vi bruger selvfølgelig diverse chatrobotter og så videre til at skrive produkttekster og kategoritekster, men så har vi også en copywriter på bagefter, som ligesom af-AI-ficerer det hele, om man så må sige, sådan, så det bliver lidt mere smooth, og det er lidt mere korrekt. Og jeg tror bare, at lige så hurtigt, som det kan gå med at, ligesom at skabe, at vi kan lave en masse falske billeder og så videre, fake news, så tror jeg altså også, at medierne, og du kan jo lige så vel måske også bruge en AI den anden vej til at verificere, at det her det er faktisk et falsk billede. Og jeg tror, hvis du kan få integreret det her på en eller anden måde i en algoritme hos medierne, såsom Twitter eller hvem det nu ellers er, så tror jeg måske også, at det kan gå, at det ikke er helt lige så slemt, og vi skal stå alt for meget på bagbenene.
Hvad er det? Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om, Oscar, hvad det er for nogle spørgsmål, I står med som virksomhed lige nu? Fordi der er jo masser af virksomheder lige nu, der kigger på kunstig intelligens og ser, hvad har det for et potentiale, hvad har det for udfordringer? Hvad er det for nogle spørgsmål, man stiller sig selv som virksomhedsejer?
Jo, altså noget af det, jeg har tænkt meget over, det er, hvad er det for nogle konsekvenser, eller hvad er det for nogle udviklinger, det jeg har for eksempel for e-commerce-branchen. Nu så jeg den anden dag, at der var to hjemmesider, der kopierede vores hjemmeside sådan fuldstændig en til en, så kaldte det lidt andet navn i toppen, men ellers var alt andet kopieret. Og der blev jeg sådan lidt skræmt, fordi jeg tænkte, okay, det er godt nok vildt, at du kunne gøre det så meget med alle vores produkter, lå derinde, alle vores størrelser, alle vores priser osv. Og der blev jeg lidt skræmt og tænkte, okay, det er formentlig ikke et menneske, der har siddet en til en og kopieret alle vores tekster og billeder og produkter osv. ind på en anden hjemmeside. Men det er klart, at jeg også altså selvfølgelig ser jeg fare, men jeg tror også, at jeg prøver altid at gøre noget ved de ting, jeg kan gøre noget ved, og det, jeg ikke kan gøre noget ved, der prøver jeg ligesom at tage det lidt, som det kommer.
Mm. Jens Christian?
Ja, altså, vi snakker jo meget om det her kunstig intelligens, og nu er jo Henrik, han er jo eksperten her i studiet i dag. Og så tænker jeg, Henrik, hvis du sidder ved middagsselskab med din familie, eller i sportsklubben bagefter, eller til børnenes forældre, og så, som er i en helt anden verden, og så siger de, du Henrik, hvad er kunstig intelligens? Og du skal forklare det. Altså, jeg tror, at der sidder mange, og sådan, ikke? Altså, vi kører jo rundt i det, og googler mig her, og digitale ting og sager. Henrik, hvad er kunstig intelligens?
Jamen, kunstig intelligens, hvis man kan sige, det er en overordnet paraplybetegnelse for, at man kan sige, man egentlig replikerer, du kan sige, ens hjerne, eller man kan replikere store datasæt. Det, som jeg bare lige vil køre det hen til, det handler i virkeligheden om, at det vi alle sammen taler om nu, det er generativ AI. Og det er, hvor at, det er en, kan man sige, en engine, som har store mængder data og kan forudsige, hvad det næste ord, hvad det næste bogstav er.
Altså det er den menneskelige hjerne, der er blevet... Er det forkert? Det er den menneskelige hjerne, den har kunne læse.
Ja, og det, der er interessant, kan du sige, det er, at den er relativt nem og kan... relativt nemt lære. Altså for eksempel er der i Google, er der sådan en, hvor du kan vise håndtegn til en computer, og så kan du fortælle den, hvad det er, og så kan du stå med det her håndtegn og vise det på alle mulige ledere kanter, og så kan den faktisk nu, uanset om du gør det på den ene eller anden måde, så kan den sige, det der, det betyder peace, eller det betyder thumbs up, eller hvad det er. Så den er relativt nem at replikere det, du gør.
Så det er gentagelse.
Ja, og det er derfor, man kan sige, at den har en kolenorm mængde af viden, som den har set før, og kan regne ud, hvad det er. Men den i bund og grund så er generativ AI. Den er virkelig dum, altså men den forstår virkelig at prædiktere, hvad det skal være. Og det kan være et billede, eller det kan være lyd, eller det kan være tekster, eller lignende ting og sager. Det interessante er jo så, det er jo den tilgængelighed, der er. Men i virkeligheden bygger det på store, såvel også mindre mængder data, hvor den så kommer med et udkast, eller den kommer med et eksempel på, hvad din tekst skulle være, med nogle bestemte input.
Så det er en tekst, altså det er tekst først og fremmest, men det sådan er tal og sådan noget. Det er en tekst, vi snakker om her.
Det kan også være lyd, ja. Det kan være billede, det kan være video og lignende ting og sager.
Og nu hører vi jo altså herovre fra Oscar sådan noget, som det, som kan skabe udfordringer. Det er det her med, at med kunstig intelligens kan du også enormt hurtigt kopiere andres ting.
Ja.
Du kan enormt hurtigt få produceret noget materiale, som så gør, at man åbenbart ryger længere ned på Google. Hvad er det ellers sådan for udfordringer, virksomhederne står med lige nu?
Den udfordring, som Oscar nævner her, den er jo virkelig også, at lige om lidt, så kan Google og andre værktøjer have meget svært ved at identificere, hvorvidt det her det er AI-skrevet. Fordi der er en række teknikker på, hvor du kan sige, gør det mere human-skrevet, eller lave random fejl i min tekst, eller man kan sige meget den... Det datasæt, Google også baserer det på, er jo også noget, der var allerede AI-genereret. Så de får svært ved det. Billeder, hvor du faktisk ikke kan se, om det er taget med et almindeligt kamera, eller om det er et AI-genereret billede. Lige nu kan vi godt se forskel, for noget af det ser lidt mærkeligt ud. Men hvis vi bare spoler et år ud i fremtiden, så vil det praktisk talt være umuligt at identificere. Og derfor er der behov for lovgivning og varedegression.
Og det skal vi selvfølgelig tale mere om, hvad det er for en lovgivning. Havde du lige et ekstra spørgsmål?
Nå, men jeg tænker bare på, nu står vi og snakker om, som hvis det er AI-genereret, så er det forkert, så er det fake. Men sådan er det jo ikke, så man kan vel sige, og nu er jeg jo total amatør på det her område, man kan jo bare sige, hvis AI-genereret tekst er rigtig,
ja,
og det er der, vi skal hen, så vi kan adskille det rigtige fra det fake.
Ja, og der er jo så noget af det, som at vi kalder det faktuelle, som altså... Hvornår var Christian den 4. konge? Det er ikke noget, der kan diskuteres. Men der er rigtig mange andre ting, som er inde i en gråzone. Hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Mm. Og det er her, det begynder at blive udfordrende for at lave lov og regler omkring det.
I dagens udgave af Erhvervsmagasinet Selskabet taler vi altså om de udfordringer, som følger med den hurtige udbredelse af kunstig intelligens og hvordan teknologien skal reguleres. Vores panel består i dag af Henrik Stenmann fra det digitale bureau IIH Nordic, Oscar Bjørn Rossager fra cykelvirksomheden Sycom, og vores faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet. Tak fordi du lytter med.
Du lytter til Radio 4.
Og det er jo nok gået de færrestes næse forbi, at kunstig intelligens er under hastig udvikling for tiden. Efter at chatbotterne er blevet tilgængelige i den brede offentlighed, er den nye teknologi kommet på dagsordenen her, der og alle vegne. Både ved middagsbordet, rundt omkring i hjemmene, i virksomhederne og på politisk plan, hvor de fleste er enige om, at det er nu, man skal stige ombord på toget, og det er nu, at teknologien skal reguleres. For lige at vende tilbage til det her foto af en falsk eksplosion nær Pentagon i USA. Hvordan får vi sat en stopper for sådan noget? Hvad tænker du, det er for en regulering, der skal til, Oscar?
Altså jeg tror, først og fremmest, så tror jeg, at du kan næsten opbygge en helt ny lov omkring AI og kunstig intelligens, for der er simpelthen så mange områder, man kan og bør tage fat i. Jeg ved, at de kigger på det politiske aspekt allerede nu, og det er også fair nok, at mange af chatrobotterne ikke vil svare omkring noget politisk eller indflyde en speciel holdning, men dog kan være nervøs for os, at på sigt ser du jo alle de her chatbotter, selvom den ikke må svare på noget direkte politisk, så den måde, den formulerer sig på, den måde, den skriver tekster, den måde, den vender retur med en masse data, kan jo altid have haft sin indflydelse på, hvilken vej du gerne vil trække politisk, og hvad er det, du gerne vil have frem. Så derfor så tror jeg, det kommer til at være helt enormt svært at opbygge et regelsæt og en lov omkring det her. Jeg ved ikke, jeg skal ikke kunne sige, hvordan det skal kunne gøres. Det kan være, at Henrik han er mere skarp på den, men jeg tror, du har behov for at bruge AI mod AI for at kunne lave nogle regulativer omkring de her billeder, der bliver skabt falsk, ligesom det her Pentagon-eksplosion.
Og Henrik, altså lige nu er der jo gang på alle mulige politiske planer i den her regulering. Det er jo både i Folketinget, det er i EU, det er blandt G7-landene, som er verdens 7 førende industrinationer. De taler om kunstig intelligens. Er der brug for, at der sker noget på alle planerne, at det både er nationalt, europæisk og internationalt, at der kommer nogle regulationer?
Ja, det er der. Det er der. Og det skal i virkeligheden deles ind i forskellige områder. Der er både i forhold til det sådan rent etiske brugen af AI, og jeg er meget enig i det der med, at billeder kan være enormt bias, selvom det ikke er politisk. Altså beder du Midjourney, som er en tjeneste, hvor du kan få designet et billede, og beder den om at tegne en CEO, så tegner den en mand på alle fire billeder, den kommer med som forslag. Vil du have en doktor, så er det en mand. Hvis du er en sygeplejerske, så er det en kvinde. Så den er enormt bias, fordi den har taget noget historisk, og slet ikke følger med, kan du sige, hvad nutiden er.
Men hvordan skal det reguleres? Altså, hvordan undgår man, at den gør det?
Altså, det er jo noget med at få taget hul på det, uden at... Og så, der var grundlæggeren af OpenAI, Sam Altman, var jo i kan man sige, den varme røde stol i det Hvide Hus i forhold til reguleringer. Og han bad jo selv om, okay, kan vi ikke komme med nogle reguleringer, lave en spilleplade. Men den samme person var også ude at sige, hvis EU laver det her rigidt, så kan I godt, så lukker jeg bare min tjeneste. Og det fortrød han så efter noget tid ret hurtigt. Der tror jeg, han er blevet sat på plads, for det var ikke den rigtige måde at forhandle på. Jeg tror ikke, det er en nem opgave, for jeg tror, den bliver hammersvær. Men den er vigtig, som ligesom vi har regler for fødevarer, ligesom vi har regler for alder, når du skal se en film, og hvad det nu måtte være, så er man simpelthen nødt til at have nogle regler, og man er nødt til at komme i gang nu, uden at kvæle det.
Og Henrik, hvad er det, der er mest presserende, at der er brug for at blive lovgivet om? Er det sådan noget som datahåndtering? Er det beskyttelse af ophavsret? Håndtering af misinformation? Hvad er det, der er mest presserende?
Jamen, man kan sige, det her minder mig lidt tilbage nu, da vi arbejdede med data. Der var det også The Wild West. Du kunne få ufattelig mange oplysninger om folk, meget mere end hvad folk egentlig... Der var slet ikke noget, der hedder cookies, for den tids skyld. Og der var behov for, at der er nogen, der sagde, hov, vi er nødt til at forstå og lave nogle regulativer. Men der er behov for, at industrien og virksomhederne, og de sætter sig sammen og begynder at udfolde de her regulativer. For hvis det bliver staten, der gør det, så kan jeg godt frygte, at, at man netop bliver ekstrem EU-rigid, og man i virkeligheden storpolitisk kommer bagud det kapløb, for jeg tror, at Kina er ret ligeglad, og jeg tror også, USA kører ud derudaf. Så det er ret vigtigt, at politikere og dem, der omkring politikere, får sat sig ind i AI og begynder at komme i gang med en proces med brugen af AI og ikke forbyde det.
Ja, jeg tænker nemlig også, det der stod jeg og tænkte på, nu tog du lidt om Kina, altså hvis vi ikke får nogle globale retningslinjer, så kan det jo i anførselstegn næsten være lige meget forstået på den måde, at man kan bare flytte sig. Når jeg alligevel er lidt optimistisk på det her, så er det jo, fordi jeg tror også på, at virksomhederne nu forstår, at de er nødt til at være med i nogle selvreguleringer af en eller anden art. Vi har jo set de store tech-virksomheder for 10-15 år siden. Det var jo sådan en wild west, da de kørte det, altså mere på skatteområdet og sådan nogle ting, lagde sig i Irland og sådan noget. Og efterfølgende EU og også de amerikanske myndigheder kom efter dem med enorme bøder for det ene og det andet og det tredje. Så jeg håber da, at de store grænseoverskridende virksomheder selv vil være med til at gå med i den regulering, så det ikke bliver noget, der bliver, hvad skal man sige, selvfølgelig er regulering, det er en lovgivning, men altså, du skal jo ligesom have virksomheden til at spille med, ellers flytter de jo bare rundt i verden.
Og EU er jo så i gang med en meget omfattende lovstyring af den nye teknologi. Her taler man for eksempel om et vandmærke på billeder, musik og film, og så skal der sættes nogle begrænsninger for brugen op, så man kan undgå diskrimination og manipulation, og at den information, man bruger i chatbotter, ikke pludselig kan bruges i andre sammenhænge. Oscar, hvor vigtigt er det, at man får den her aftale hurtigt igennem på EU-plan, så hurtigt som det nu kalder sig gøre i EU-regi?
Altså, man kan sige, det skal gå så hurtigt, det nu kan gøre, men det skal også gøres ordentligt, tror jeg, for ellers jeg tror, at jo hurtigere du ligesom kommer i gang med at have noget af grundarbejde at arbejde med, jo bedre får du også noget, apropos Henriks, data, du kan arbejde med, og så begynder du at finde ud af, okay, hvad er det, der virker ved de her lovgivninger, eller de her regulationer, og hvad er det, der ikke virker. Vandmærke på musik og billeder og video, tror jeg, er en rigtig super god idé. Jeg kunne bare være lidt nervøs for, at det var også noget, man godt hurtigt kunne replikere som AI og finde ud af, at hvordan man så måtte få lov at bruge de her ting igen.
Men og Henrik, hvordan, altså lige præcis det, Oscar er inde på, det her med, at udviklingen sker jo så hurtigt. Altså, hvordan skal reguleringen af det overhovedet nå at følge med? Altså, hvis jeg lige skal sige, at den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager, hun håber jo, at i bedste fald, at det her kan lovgivningen kan træde i kraft om et år. I værste fald om 3 år. Altså, ja. Er det ikke alt for sent?
Det er alt for sent. Men det er jo klart, at som Oscar siger, man skal selvfølgelig heller ikke drage for hurtigt, bare lovgive og kvæle det. Altså man så i Italien, som forbød chat-GPT, så hed det bare pizza-GPT. Altså det var nemt for italienerne at komme udenom det. Så trolden er ude af æsken. Men det er klart, at nu skal man begynde at samle eksempler ind. Jeg synes, en af dem, som Amnesty lavede, hvor de proklamerede ved en demonstration, at det her det var et fake billede, fordi de ville beskytte demonstranterne for, at de er det. Men sagde, at det var derfor, de har lavet et fake billede. Og det er der kommet rigtig meget debat omkring. Altså, okay, her deklarerer de, at det er et fake billede. Men hvor går grænsen? Hvis Amnesty kan, så kan vi da også, og så kan vi have alle vores undskyldninger for, hvorfor vi har lavet et fake billede, og ikke et rigtigt billede. Det var nogle demonstranter, man så, der blev, og hvor militæret var sat ind, og der sagde man så, at det var for at beskytte dem. Men hvor går grænsen? Og så man er nødt til i virkeligheden at forstille sig uendelig mange spørgsmål, og så prøve at tage den umiddelbart, hvad er ens holdning til det, og så få undersøgt trykkodet på den her. Og man er nødt til at invitere erhvervslivet ind, man er nødt til at invitere politikere ind, og det kan nærmest ikke gå hurtigt nok.
Og hvad tænker du, Oscar, at vi kan gøre nu og her, mens vi venter på, at EU-lovgivningen den går igennem?
Altså, jeg tror stadigvæk, at vi er på et meget, meget tidligt stadie, hvor at man, det er svært at regulere, fordi du kan starte et sted, og så vil du skulle lave 5.000 lovgivninger, før du overhovedet var i mål med noget, der minder om det, ligesom Henrik siger. Så forbyder du ChatGPT, og så starter de bare en ny lignende. Jeg tror, at det er svært at komme med et konkret bud på, hvornår og hvor hurtigt det skal gå, men det er klart, jeg tror, at for min egen personlige holdning, og det er jo ikke så objektivt, men det er bare, at jeg tror, at man skal forsøge at gøre det ordentligt, men heller ikke gøre det for langsomt, og jeg tror, at 3 år er alt for langsomt.
Jens Christian, hvad tænker du, det kræver af os almindelige mennesker, altså at opdage, at noget er AI-genereret, altså for eksempel det her falske billede af en eksplosion?
Jamen, jeg synes jo, vi har været lidt inde på det tidligere også, det der med fake news, da de bragede frem, var det Donald Trump, der gjorde fake news, kendt også før, at man har jo tit snakket om, at man jo i folkeskolen måske skulle have et fag, der hedder verifikation eller kvalitetsbedømmelse, eller hvad pokker så noget kan hedde, at du skal være kritisk bevidst forbruger, men sådan er verden jo bare ikke altid. Det kan vi jo se, altså vi så det jo også med, for nu lige også i hele vaccinepandemien der, ikke? Du har sådan antivaxer, og hvad er ret og hvad er forkert der, ikke? Altså det er jo hårfine balancer indimellem, ikke?
Hvad tænker du, vi kan gøre nu og her, Henrik? Er der noget, som virksomhederne allerede kan tage hul på i forhold til at regulere, mens vi venter på EU?
Altså, jeg synes jo, det som Dansk Erhverv og mindst også Dansk Industri har været ude at sige, her er nogle 7 gode råd til virksomhederne lige nu, og ting, I skal være opmærksom på. Blandt andet har der været meget med, at du skal ikke bare paste din information ind i ChatGPT, hvor du ikke ved, hvor data ender. Og pludselig bliver dine egne data bliver de genbrugt osv. Så det her med at lave en guide, jeg er super optimistisk på, hvad AI kan og vil betyde for os. Altså det ser jeg udelukkende som ret positivt. Men jeg må også erkende, at når man beder de store virksomheder om at sætte sig ned og lave nogle regulativer, så ender det sjovt nok altid nede i EU, og der er sådan en jurist, der skal ligesom sluk festen. Og det har jeg bare set inden for marketing, hvor der også har været talt om, at man skulle lave regulativer. Så jeg er ikke så optimistisk lige på den bane, vi er så gode til egentlig, og fordi det bliver et spørgsmål om økonomi og andre ting, der også trækker. Det er ikke en nem opgave. Jeg er glad for, at jeg ikke har den opgave. Jeg skal være optimist.
Vi runder af her. Det var tidligere i maj, at Europaparlamentet nåede til enighed om EU-lovgivningen på det her område. Den aftale skal nu endeligt behandles i parlamentet blandt de 27 EU-landes ministre og i EU-kommissionen. Og ifølge den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager, er det vigtigt at få en politisk aftale om kunstig intelligens på plads inden udgangen af 2023.
Du lytter til Selskabet på Radio 4.
Oscar Bjørn Rosager, Henrik Stenmann, Jens Christian Hansen. Vi skal have en quiz. Det er jo her, vi tester, hvor godt I egentlig følger med i erhvervsnyhederne.
Ja, jeg tror nok, det står uafgjort.
Nå, så kan vi godt.
Nej, det gør det ikke helt. Vi starter lige med at dele jer op i to hold med Oscar og Henrik på det ene, og Jens Christian på det andet, for her i programmet spiller vi jo gæsterne mod erhvervskommentatoren. Eller i dag vil jeg faktisk hellere sige iværksætterne mod erhvervskommentatoren. Vi får selvfølgelig at vide, hvorfor lige om et øjeblik. Men først gør vi status. Stillingen er lige nu 10-7 til gæsterne, Henrik.
10-7? Okay.
Ja, det står der altså.
Du har været på ferie jo.
Ja, gæsterne tog mange point, mens du var på ferie.
Så enten er han ekstremt opdateret, eller så...
Nå, Henrik og Oscar, I har begge to startet egen virksomhed for en del år siden efterhånden. Og hvis man skal tro en analyse fra Dansk Erhverv, så er det lettere for sådan nogen som jer at skaffe penge udefra, end det er for andre. Og det er fordi, I er mænd. Analysen fra Dansk Erhverv viser nemlig, at kvindelige iværksættere i langt mindre grad end mænd får adgang til kapital til virksomheden. Med til historien hører selvfølgelig også, at der i det hele taget er færre kvindelige iværksættere end mandlige, for selvom antallet er steget fra 2014 til 2020, så er det i dag kun en fjerdedel af de danske iværksættere, som er kvinder. Men derudover så er der ifølge Dansk Erhverv altså også færre, der investerer i kvindernes virksomheder. Spørgsmålet, som I skal svare på her i quizzen, det er, hvor stor en del af de samlede investeringer i danske startups går til forretninger, som udelukkende har kvindelige stiftere? Jeg vil gerne give jer 3 valgmuligheder. Og holdene må ikke svare det samme. Er det 10% af investeringerne, der går til virksomheder, som kvinder har stiftet? Er det 5%? Eller er det mindre end 1% af investeringerne, som går til startups, der udelukkende er stiftet af kvinder? Hvilke af holdene vil have lov at svare først? Der fløj en hånd op over hos Jens Christian. Så får du lov at svare først.
Jamen altså, det er jo det, der har været skrevet så meget om, at også hvis de kommer ned i banken, og der er jo ikke nogen, der vil låne til kvinder. Altså, der er vi jo langt, langt tilbage i tiden. Jeg vil tro, at vi er helt nede på 1%, eller lige omkring 1%. Og det lyder jo helt vildt. Hvad sagde du?
Jeg sagde en fjerdedel. En fjerdedel af kvinder, ja.
Ikke? af kvinder, ikke?
Jo. Og så er det 10% af investeringer, eller 5% eller mindre end en.
Og uanset hvad, så viser det i hvert fald, at det er svært for kvinder at få kapital, ikke? Mm-hmm. Men jeg vil godt nok lave 1%.
Under 1%, sagde du? Oscar, hvad landede I på?
Det vil jo nok nødt til at sige 5.
Ja, altså, vi stod snart under 1%.
I vil også svare?
Og det kommer lidt af også den måde, spørgsmålet bliver stillet på, fordi du siger, udelukkende stiftet af kvinder.
Ja.
Der findes jo mange founder-teams efterhånden, hvor det går sammen kvinder og mænd, og der ved jeg så ikke, hvor den falder hen i statistikken her. Det synes jeg selvfølgelig også er lidt svært, at det kan være svært at regne på. Men
hvorfor ville I gerne have svaret så lavt, Oscar? Fordi det er jo meget, meget lidt under 1% af de samlede investeringer går til virksomheder, der er startet af kvinder.
Jamen, nu kan man sige, at der er kommet nogle initiativer det seneste par år. For eksempel er der kommet et dansk kvindeligt startup, som har haft rigtig meget international succes. Female Invest, som jo også gør det super flot. Men det er bare svært, måske alene for kvinder, der kun... Altså for det første har der måske været en kultur med det meget af mænd, der har startet virksomheder, desværre. Og så tror jeg også bare, at i og med, at du snakker rigtig meget om kvoter, og du snakker meget om, at det både skal være mix af mænd og damer, så tror jeg egentlig, at hvis du kigger på mixet, så tror jeg, at det vil være allerbedst at kigge på virksomheder, der bliver stiftet af både mænd og kvinder i en kombination, frem for enten at kigge på, er det kun mænd, vi har herovre, eller er det kun kvinder. Kombinationen tror jeg selv på er meget bedre. Og det kommer fra en, der har en meget mandlig præget virksomhed, desværre. Men cykelbranchen, hvis der er nogle kvinder, der synes, den er sjov, så skal I være velkommen.
Jeg tror også, det måske hænger sammen med, at det er jo mange mænd stadigvæk i den finansielle verden, det er jo det, vi snakker om, som sidder på pengekassen. Mm. Og jeg tror, at de er lidt tung i en vis legemsdel med at komme ud og afprøve noget nyt. Jeg ved godt, de går efter de bedste investeringer og sådan noget, men der tror jeg alligevel, de griber os sådan tilbage i deres mandenetværk. Det er sådan en teori, som jeg ikke ved, om det er belæg for.
Skal I have svaret? Ja,
vi sagde jo 5%.
Ja, men prøv at høre, det var Jens Christian, der tog den. Fordi det er rigtigt, det er mindre end 1% af investeringerne, som går til danske startups med kvinder i spidsen. Faktisk viser analysen fra Dansk Erhverv, at startups med kvindelige stifter sidste år fik 0,1% af de samlede investeringer. Og startups med blandet køn fik 10,8%. Tilbage er altså de mandlige stifter, som modtog den resterende del, som var 89,1% af investeringerne. Temmelig skævt billede, var Henrik, siger du?
Det er vildt. Det er vildt.
Ja.
Og også super ærgerligt. Men man må bare konstatere, at jeg tror, jeg ved ikke, om mænd er mere optimistiske, men de er i hvert fald bedre til at tale med store ombevægelser, hvor kvinder, tror jeg, er mere realistiske, og tit til tider lidt underspillet, eller til oftest er underspillet.
Er der nogen af jer to iværksættere her, der har oplevet, at der er nogen i jeres netværk af kvindelige iværksættere, som har svært ved at få kapital?
Nu kender jeg forholdsvis godt Nima Tisdal, som var med til at stifte det her Blue Lobster, og jeg ved også, at de havde svært ved...
Der sælger fisk?
Ja, lige præcis. Hun er så for nylig trådt ud af det, fordi hun er trådt ind og skal lede en virksomhed, der faktisk skal investere i andre startups. Så jeg håber, at det er sådan noget der, hvor du har en founder, der har skaffet kapital, en kvindelig founder, der har skaffet kapital, hopper ud af hendes egen selskab og ind i en kapitalfond, så vidt jeg forstår det er, hvor hun selv skal være med til at investere i andre startups. Jeg tror næsten, at det skal være den vej, det skal gå, før du får flere kvindelige founder, som får nogle flere penge, simpelthen ved, at dem, der egentlig stoler på, hvem der skal sidde på pengekassen i form af måske kapitalfonde, der har vi altså kvinder, der sidder og hjælper med at distribuere pengene. Dog vil jeg sige, at der er også en forskel på, hvor mange mandlige business angels, der er derude, og mange kvindelige business angels, der er derude, og det tror jeg også har en ret stor indflydelse. Altså, nu ved jeg bare alene, nu har jeg snakket med rigtig mange business angels, og selvom jeg også har fået fat i en del kvinder, så vil jeg tro, at jeg har snakket med 98% kun mænd. Og det er altså ikke, fordi jeg er selektiv overhovedet.
Tænker du, at det er noget af det, der kunne hjælpe det, Oscar foreslår her, Jens Christian, altså at det er flere kvinder, der sidder med de her investeringer og skal dele dem ud?
Ja, det tror jeg da. Altså, man kan sige sådan... Altså man kan sige, sådan nogle investeringer er jo meget afkastdrevet, enten på den korte bane eller på den lange bane. Ikke? Altså hvor man siger, at andre penge er måske sådan over i den der etiske verden, og det er ikke fordi, jeg ikke siger, at etiske investeringer og afkast kan hænge sammen. Men jeg tror bare, at mange af de her opstart, der tænker man, at det skal sgu give et afkast inden for de første 1, 2, 3 år, fordi det er jo meget... Alle de iværksættere, de har jo tit en exit-strategi om at sælge virksomheden, eller hvad det er, ikke? Så det er sådan det hurtige afkast. Jeg ved ikke, om det er en del af forklaringen.
Hvad tænker du, man kan gøre ved det, Henrik?
Jamen, jeg tror, det skal starte med i forhold til dem, der uddeler pengene. At der har han også en relation om, man kan sige, dem, nu har jeg altid hørt, når Frederikke har været herinde.
Fra Rockamore.
Rockamore, at det har ikke været nogen nem rejse at rejse kapital, som slet ikke. Og der tror jeg lidt, at det er blandt andet et sted, hvor man skal starte, det er, at hvem er det, der egentlig uddeler pengene? Fordi, og så tror jeg generelt, at kvinderne simpelthen skal være bedre til at få solgt sig ind.
Altså, det var det med de store armbevægelser.
Det er de store armbevægelser. Nå, men det, jeg tror, det de er meget mere realistiske og på mange måder troværdige i deres analyse osv. Men de skal kunne ture og skal skubbes lidt mere op og sige, hvor du må godt... Du skal ikke vide det hele. Du må godt vide, at der er noget, der er ukendt, og egentlig tro på, at det, du har, det kan virkelig bibringe noget. Så jeg tror også, det er også kvinderne, og det der med female invest og andre, tror jeg, det er noget, der kan give dem noget selvtillid.
Det var altså Jens Christian, som vandt dagens quiz. Fik du også lidt selvtillid her? Nu står der altså 10-8 til gæsterne.
Ja, og vi spiller jo hen til sommerferien, ikke?
Ja, hårdt.
Og hvor mange program er det, vi har tilbage? Så jeg skal virkelig stramme ballerne, tror jeg.
Det skal du altså. Men tillykke i hvert fald.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Og det er jo altså her i programmet, vi stiller skarpt på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet. Dagens erhvervspanel består i dag af Henrik Stenemann, der er stifter og bestyrelsesmedlem i det digitale bureau IIH Nordic, Oscar Bjørn Rosager, som er stifter og direktør i Sejcom, der sælger brugt professionelt cykeludstyr, og selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet. Efter blot 7 måneder har Salling Group besluttet at lukke deres nyeste koncept. Det er den butikskæde, der hedder Basalt. Her kunne man finde de mest basale varer sat op på paller til en billigere pris end i discount-supermarkederne. Til gengæld var det ikke her, man skulle finde sine køle- og frysevarer. De var nemlig sparet væk for at holde udgifterne til energi nede, og kortere åbningstider skulle også holde udgifterne nede. Konceptet var et nyt forsøg fra Salling Group, som blev skabt, da inflationen steg, og det blev meget dyrere for kunderne at gå på indkøb. Salling nåede at åbne 11 butikker siden oktober 2022, men nu er resten af butiksåbningerne annulleret, og Salling Group har altså besluttet at afslutte testen og fremrykke den endelige evaluering. Så de lukker altså butikkerne før planlagt. Hvorfor gør de det, Jens Christian?
Jamen, jeg tror, vi vil se, at for eksempel til Time Market, som også er ude i en udvikling, at man vil se nogle test, som man så lukker hurtigt op og hurtigt ned. Altså, jeg går ud fra, at deres budgetter, lad os sige, 3 år frem i tiden har vist, det her, det holder altså ikke. Vi får ikke de kunder, vi har regnet med. Lad os lukke ned igen. Altså, i stedet for, ligesom, jeg tror, alle de var her i 20 år, inden de lukkede ned. Irma var her i, ja, okay, de har også haft nogle gode år. Men altså, i stedet for at blive ved, og blive ved, og blive ved, så tror jeg, vi vil se, at man lukker hurtigt op og hurtigt ned igen. Man skal huske, den der detailhandelssektor, det afgøres jo ikke af, hvorfor nogle varer de har på hylderne. Altså min posterne er jo, at de stort set har de samme varepynt. Så kan du snakke lidt discount og lidt op og ned. Men det er jo ledelse, det er kapital, og så er det brand markedsføring. Det ligesom skal adskille sig der, tænker jeg, på detailhandel.
Hvad mener du med det? Altså fordi når jeg går ind og handler, så går jeg vel ind for at købe nogle bestemte varer. Hvorfor er det alle de her andre ting, der påvirker det?
Supermarked, så skal du vel ind have mælk, brød, så kan det være noget med frisk brød og så ved jeg godt, så har jo nogen et godt ry for gode grøntsager, for eksempel, og andre har et godt ry, eller de har markedsført sig til et godt ry for skarpe priser osv. osv. Men grundlæggende har de jo de samme varer på hylderne.
Mm. Oscar, hvad synes du om grundlæggende konceptet i Basalt, at det er de mest basale varer, men altså ikke sådan noget som køle- og frysevarer, for eksempel?
Altså, når jeg tænker tilbage, så minder mig det mig på en eller anden måde lidt om den måde, Jysk startede på dengang, med at bare sætte madrasser og hvad det nu end var på nogle paller, og så sælge ud derfra og kunne lave det lidt billigere, fordi man altså sparer en masse ting væk. Og jeg synes jo, grundlæggende synes jeg, at konceptet er okay, men jeg tror også, der måske er mange, der er derude. Altså, jeg tror på en eller anden måde, hvis man kigger på alle de tjenester, vi har nu om dagen med Volt og hvad der ellers har været af delivery tjenester, jeg tror faktisk lidt, og nu kigger jeg kun på mig selv, man er måske blevet lidt doven, og det der med, hvis du skal over i den ene for at få alle dine tørvarer, så skal du kunne hjælpe over et andet sted for at få en mælk, og så skal du tilbage igen. Altså, jeg tror bare generelt, at det er svært at lave et koncept som basalt, medmindre der var helt ekstremt stor forskel på varen, på priserne. Og mig bekendt var det ikke, fordi det var meget mere end, lad os sige, 10-15%, 20% måske også max, ikke? Og det tror jeg bare bliver svært at skabe en god forretning på. Men stor ros til Selling Group. Jeg tror, at det viser, at de har rigtig godt styr på deres forretning og deres datasæt. Det her med, at de kan lukke det så hurtigt ned igen. Nu er det jævnt Jens Christian selv, at Aldi jo måske var lidt for langsom om at lukke ned, ikke? Så for min side af, synes jeg, at det var et fint koncept. Det står godt, de testede det af, men det er også fint, at de hurtigt får lukket den ned.
Så det er ikke noget, der passer til i dag? Altså, fordi nu nævner du selv Jysk, som jo har stor succes, stadig selvfølgelig også har udviklet sig gennem årene. Men hvad er det, der gør, at det ikke kan leve i dag, sådan et koncept?
Jamen, jeg tror også, det er prispunktet på varerne. Altså, der er jo kæmpe stor forskel på, om du sælger en seng til 1.000, 5.000, 3.000 kroner, eller du selv, om du skal sælge en pakke pasta til 3 eller 4 kroner, eller 6 kroner, eller hvad det så end er. Jeg tror altså, det er prispunktet på varerne, der hovedsageligt er den store faktor, der afgør, om du kan lave det her, lad os kalde det lager-palle-koncept eller ej.
Henrik, hvad tænker du, at der er problemet med konceptet, siden kunderne jo
ikke har
puttet ind
på det? Jeg er meget enig i også det med, at der ikke er køle frysevarer. Altså, jeg tror, at det der med, at vi på den ene side, så vil vi godt have det convenience, vi vil godt have det billigt, men vi også, og det der med, vi er også for dovne til, at hvis vi skal til at hoppe rundt i flere butikker, fordi nu skal vi have mælk, det skal jeg så over finde en anden butik. Jeg synes jo også, det der er interessant, når man kigger på basalt, det var at sige, hvad var det for en data, de lagde til grund for? Og det var jo meget det her med, nu kommer inflationen, nu vil vi alle sammen kigge på priser, og energipriserne er høje osv. Og det har jo så vist sig, at det har nu det ændret sig tilbage igen med lave energipriser og så fremdeles. Så der oplever man jo så også, at nu det, der er lagt til grund for butikken, det er ikke på samme måde eksisterende. Og lidt det samme, da de lavede udbringning i Føtex, var det jo også, nu var det covid, godt, så sætter vi all in. Det farlige i det her, det er jo så, når man lægger det til grund, og så siger, så lukker vi ned, så er der ikke nogen, der har lyst til at lukke den æske op igen. Og der kan jeg godt have min tvivler på, om har man været for kortsigtet. Altså, du kan også sige nemlig.com. De har været i siden 2010, og har været med intervarer siden 1999. Nu begynder der en teknologisk udvikling, og kom dem til gode, men jeg tror ikke, at Coop, og jeg tror ikke, at Selling Group tør at åbne op for online levering, og det tror jeg, det kan være farligt at være for hurtigt op og for hurtigt ned.
Men nu er I også flere, der er inde på, at vi simpelthen ikke gider gå i flere forskellige butikker, men danskerne elsker jo også et rigtig godt tilbud. Mm. Altså, vi går jo gerne ned, hvis der er tilbud på smør. Det har jo været det samme her under den stigende inflation, ikke? Og vi går jo gerne ned, fordi nu er der tilbud på smør et eller andet sted. Ja. Og her i basalt, der er priserne jo så bare generelt lavere end i discount-supermarkedet. Ja, hvorfor lokker det ikke? Det er kedeligt.
Det er kedeligt. Man skal have et tilbud, man går efter. Så der er et purpose.
Hvad siger du?
Ja, men altså, jeg ved ikke, om det er helt rigtigt med den der prisbevidsthed, fordi der er jo ikke noget, det her noget måde at give 55 kroner for en kop kaffe eller en kaffe latte på en restaurant. Altså, og hvor meget kan man spare ved at gå ud og købe det ene sted og det andet sted og bruge en masse tid på det. Så jeg tror altså, og gruppen, man skal huske, det er enorm pengerigelighed hos store grupper af danskere, også den såkaldte middelklasse. Og så er vi jo det der, skal vi ikke ind på nu, men det der lidt mere opdelte samfund, man kan jo sige sådan, og dem, der virkelig har behov for at gå efter de billige varer, jamen det er måske ikke så stor en gruppe.
Mm. Men omvendt så har vi jo også set, at Irma for eksempel heller ikke har gået godt, Jens Christian. Altså, så hvad er det egentlig, danskerne vil have?
Ja, jeg ved ikke. Altså, man kan også sige sådan, hvis jeg husker ret, så er Danmark det land i Europa eller verden, som har flest supermarkeder. Altså, og hvor mange supermarkeder kan det være? Og så vender jeg tilbage. Nu er jeg ikke... Jeg ved ikke, om jeg er repræsentativ for den danske forbruger, fordi jeg kan ikke finde ud af... Altså, jeg vil godt lide at handle de der ting. Det er bare noget, der skal overstås. Jeg elsker ikke at gå rundt i et supermarked og finde gode varer. Og det okay, så siger jeg så, okay, så får jeg ikke de der billigste varer, men så lever jeg med det. Så vil jeg hellere prioritere nogle andre ting. Og så tror jeg altså, det er mange, der har det.
Mm. Men Oscar, det har jo så været en test af et nyt koncept, men det er jo forholdsvis kort tid, man har prøvet det af. Det er af 7 måneder, danskerne altså skal nå at lære det her nye supermarked at kende. Er det ikke for kort tid til at bevise sit værd?
Jo, jeg tror, det er kort tid, men jeg er også ekstremt enig i, hvad Henrik han siger, at det her koncept er skabt på baggrund af AS-situationen i verden, som den var på et bestemt tidspunkt, og man havde en eller anden beregning af, at vi går en eller anden krig, vi går en krise i møde, vi går en masse ting i møde, hvor folk næsten ikke kan have råd til at købe havregrød. Det så viser, at det nok er lidt anderledes, og det gør, at vi bare ikke er lige så følsomme med pengene, og folk er klart, vi holder mere på pengene, det kan mange mærke, men altså, det er ikke sådan, at vi nu er i de her tider, hvor man gerne suser rundt til så mange forskellige steder for at finde noget. Og så vil jeg så sige lidt tilbage måske til, jeg siger ikke, at det er en AI, der har konstrueret det her, men vi er i en tid nu, hvor du har rigtig meget data, hvor du bliver ved med at kunne få rigtig meget data. Og jeg tror, at den mængde data, som vi kan få nu til dags, det er også måske kommer Salling Group til gode, i og med, at de kan predikte noget bedre ud fra verdenssituationen, også som den er i dag. Hvordan er deres koncept? Det fungerer ikke i dag. Der skal meget til, før det fungerer.
At de har ret hurtigt kunne se, at det her det kommer ikke til at fungere i længden?
Sandsynligvis. Nu kender jeg ikke tallene overhovedet, så jeg vil heller ikke gøre mig alt for meget ekspert på det.
Men Henrik, tænker du slet ikke, er der ikke plads til den her slags nye koncepter på det danske marked? Vi har jo utrolig mange supermarkeder her i Danmark.
Jo, altså man kan jo sige nu, Aldi er ude. Irma er lukket, Superbrugsen eller Brugsen eller Coop er blevet forenklet. Så der sker jo mange ting, og det åbner så også op for, at der er nogen, der prøver nogle ting af, både på den ene og den anden måde. Og man kan sige, at Rema 1000 er et levende eksempel på, der går all in på kvalitetsdiscount, om du vil, og egentlig bare æder mere og mere af kagen. Så de har jo i hvert fald et koncept, der virker. Jeg synes, det er fint nok, at man prøver nogle ting af. Der, hvor jeg måske sådan mine nedslagspunkter, det er, hvornår lægger man sin analyse til grund, og hvis man gør det for meget til, hvad sker der lige nu omkring i verden, så tror jeg, man risikerer at lave flere fejlskud simpelthen.
Man er nødt til at tænke længere end det, eller hvad?
Ja, altså lidt ligesom, der står rigtig mange nu med varmepumper og alt muligt andet. Altså på et tidspunkt kunne du slet ikke få en varmepumpe, nu kan du sagtens få en varmepumpe, fordi nu er elen så billig, nu er den så billig, så nu får du penge for at bruge el. Altså det har ingen. så lige nu er vi ikke så, altså så alle siger, så kan vi måske godt lige vende med den der varmepumpe og så videre. Vi er enormt kortsigtede.
Så den får vi heller ikke brug for, eller hvad?
Det burde vi jo gøre, fordi det har jo alle gode ting med sig, men der er jo rigtig mange ting, vi siger, nu er gassen billig, og nu er den billigere end før Ukraine, og så er vi videre. Og det tror jeg så også, det man skal, så når man skal lave noget nyt og et nyt koncept, så tror jeg, at man skal have tænkt sig rigtig, rigtig godt og grundigt om. Og så skal man have måske en lidt længere horisont.
Er du enig i det, Jens Christian?
Ja, altså, jeg ved ikke, om det er nogle endegyldige sandheder her. Altså, så havde vi jo nok åbnet supermarked. Men jeg tænker bare på, at disse supermarked, som jeg siger, har de, altså, jeg tænker, de har også behov for at brande sig og markedsføre sig. Det er jo markedsføring. Det er ligesom øl, ikke? Altså, alt talt, hvad er forskellen på en Heineken og en Carlsberg? Det er markedsføring, ikke? Og derfor bruger de jo enorme mængder, for eksempel Carlsberg. Altså, der er vi over i salget, som er vigtigere end produktet og brandingen der, ikke? Og der har supermarkeder og kæderne måske også brug for at forny sig og vise, de er med i en udvikling og vise, de er fremme på beatet, ikke?
Mm. Og som Henrik er inde på, så sker der jo rigtig meget på det danske dagligvaremarked lige nu. Altså, vi har jo også set Aldi, der forlader Danmark, Coop, der lukker Irma og skærer ned på antallet af kæder. Hvad er det, der er gang i?
Jamen, det var, som jeg startede med at sige lidt, det handler også meget om lidt sådan kapital her. Nu ser jeg branding og markedsføring, og det er jo skide dyrt. Men altså, det der med ledelse og kapital betyder også en hel del, og hvis man skal se på Salling og den andelsejede, som har mange gode ting, Coop, jamen så synes det, at de er at være i underskud både på kapital og ledelse.
Jeg kunne godt tænke mig lige at snakke lidt mere om danskernes måde at forbruge på lige nu, som vi også har været lidt inde på, fordi Oscar, du sælger jo faktisk en ret eksklusiv vare, altså det er cykeludstyr fra professionelle cykelhold, og det er jo ikke altid helt billigt. Kan du mærke, om har dine kunder holdt mere på pengene her under den stigende inflation?
Ja. Det har de helt sikkert. Men jeg vil så også sige, at vores branche er ekstra speciel, fordi at salget af indekset og salg af cykler er noget lavere, end det var inden corona. På trods af, at folk har købt ind, som skulle de sælge lige så mange cykler som under corona. Det vil sige, at det, der sker lige nu i cykelbranchen, det er, at der er rigtig mange, som har enormt mange cykler, udstyr, tøj på lager, men indekset af salget er lavere, end det var inden corona, så vi står lidt i en lidt svær situation, hvor at, der er blevet købt mange cykler, meget tøj, meget udstyr i en årrække. Nu er folk måske lidt blevet mættet. De kigger på inflationen, kigger på pengepunkter og tænker, ah, vi holder lige lidt igen. Så derfor så står vi i en meget speciel situation lige nu.
Hvad gør I så?
Ja, vi gør, hvad vi kan. Altså, der er jo heldigvis for os, synes jeg, at vi har været okay til at forecast. Selvfølgelig er der altid noget, man fejlkalkulerer lidt. Jeg var også meget positiv under corona, måske også lidt positiv på nogle punkter. Men jeg vil så også sige, at, at vi har været, altså, vi har testet nye markedsføringsmetoder. Jeg har nu snakket Jens Christen meget om det her med at forny sig. Testet nye måder, at vi kunne sælge på, markedsføre os på. Vi har gjort os meget omkring sådan noget som live shopping og lavet en hel masse nye ting, som virkelig bare har været tiltag, som har hjulpet os rigtig meget frem. Men det er en tid lige nu, hvor du skal tænke, i hvert fald som detailvirksomhed, som er konjunkturfølsom, som vi er, du skal tænke dig om, og det der med bare at kunne smide x kroner i Facebook, og så kommer der x output, det er en anden tid. Sådan fungerer det ikke længere nu. Så derfor så er det noget, vi tænker os godt om, men men jeg synes også, at vi tester nogle ting af, der fungerer okay.
Og det er måske i virkeligheden også det, Salling Group har gjort her, ikke? Altså ligesom prøvet at gå nogle nye veje og se, om det fungerer.
Ja, det tror jeg helt sikkert. Og jeg synes, jeg er kæmpe fan af, at man tester nye ting af. Men også kæmpe fan af, at altså, som jeg siger, nu prøvede vi noget live shopping af. Havde der siddet fem og kigget med derhjemme, og to af dem var fra min familie, så er det godt været sagt, prøv at høre, det gør vi sgu ikke igen, gutter. Men, men nu testede vi noget af. Ja, lige præcis. Nu testede vi noget af, der virkede, og så kan man godt gå videre med det. Men, men hvis ikke du tester, så får du heller ikke noget data og noget mere viden på det.
Henrik, den kommende CEO i Salling Group, Anders Hag, han siger, at de også godt fremadrettet vil teste nye løsninger, som kunne være målrettet for at forbedre kundernes hverdag. Er der nogle koncepter, du kunne se for dig, som kunne gavne dig som forbruger?
Ja, yeah. Hvor skal jeg starte? Ja, jeg vil jo sige, det er, hvor man kan tænke på det hele menneske. Altså, hvor man ikke kun tænker, at nu skal vi levere nogle dagligvarer. Altså, have nogle dagligvarer. Kunne man have noget restaurantlignende inde i supermarkedet? Der var mange, der er succesfulde med at have en bager inde og en blomsterhandel osv. Kunne man prøve at tænke lidt længere? Altså, vi er alle sammen tomme flasker derhjemme. Vi har alle sammen nogle almindelige udfordringer. Kunne dagligvarerbranchen prøve at tænke en bredere del af værdikæden og ikke kun lige tænke på det, de skal levere? Og så tror jeg, at det at kunne lave nogle værktøjer til sine kunder, altså nogle værktøjer, der gør, at det beriger dem på en måde, der gør, at de får et andet forhold til supermarkedet. Det kunne være, at man innoverer sammen mere, inviteret ind, så det ikke hele tiden bliver den der kamp med Carlsberg og Salling Group og forbrugere. Altså, nu er det ikke, fordi der er en kamp med Carlsberg, men der er jo hele tiden det der at egne produkter. Så kunne man tænke i bredere? Men jeg har ikke svaret.
Men der var et par idéer i hvert fald. Vi må se, hvad nyeste skud på stammen i butikskæder bliver. Når Passatbutikkerne lukker, vil nogle af dem genåbne som nettobutikker, så medarbejderne vil enten blive tilbudt at blive i butikken eller få job i en anden netto, oplyser Salling Group. Og ifølge Avisen Danmark drejer det sig om 219 ansatte.
Du lytter til Selskabet på Radio 4.
I studiet er Henrik Steenmann fra IIH Nordic, Oscar Bjørn Aarsager fra SciComm, selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Vi har kun lige et enkelt minut tid tilbage, så Jens Christian, kunne du ikke bare lige give et par overskrifter på, hvad du holder øje med her i den kommende tid, når det gælder erhvervsområdet?
Nu snakkede vi jo om kunstig intelligens, så en amerikansk aktie, som jo eksploderede i værdi. Altså, det minder mig altså om .com cracket i 2001, hvor jeg sad i USA og skrev om de der vilde historier, den der amerikanske virksomhed, som jo er blandt verdens mest værdifulde i løbet af no time. Ja. At det sker så hurtigt, og alle vil ind af den samme dør, ikke? Så jeg kan da sagtens forestille mig, at vi er på vej til
en AI-bølge.
En AI-krakbølge, men så er der selvfølgelig nogen, der overlever. Ingen problemer om det. Det er jo ikke ens betydende med, at det er et dødt produkt, det der.
Og der sker altså noget på AI-området. Så er der også noget omkring forsvar, ganske kort.
Ja, altså forsvaret, de får jo alle de penge, de skal have, og nu er det jo mange, der er mange opgaver i forsvaret, der er jo serviceopgaver, der er ejendomme osv. osv., og noget er jo ude, men pensionskasser vil jo gerne ind der, og nu så jeg tror det var Dansk Industri, som opfordrede sådan hele erhvervslivet til at komme til at byde ind på mange af de opgaver, så det kun er, altså dem, der er i uniform, dem, der skal i krig, det er dem, der er ansat i forsvaret.
Så der opstår altså også nogle muligheder der. Vi er nået til vejs ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster, Henrik Steenmann, stifter af det digitale bureau i IH Nordic, Oscar Bjørn Rosager, stifter af cykelvirksomheden Sejcom, og selvfølgelig også til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.
Radio 4 taler med Danmark. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.